Môre almal. Toe ek nou vanmôre kom, nou moet ek my stokkie daar insteek en nou steek hy in, nou werk hy nie. Toe sê ek vir Franso, dit laat my herinner, op skool moes ek mondeling praat. Nou, ek het altyd oor die duif gepraat, want hoef ek nooit voor te berei nie. Want ek weet van niks, maar van duive weet ek iets. En so het ek die duif in 'n klein mandjie en die klasmaats van my, hulle het altyd in alles gekrap en alles deur mekaar gemaak. En so krap hulle in die mandjie en daar sien die duif uit en daar sien ek raaf vlieg my mondeling huis toe. In elk geval, ek sê toe maar hulle maar nou hier by die venster staan, die juffrou staan en ek sê in die duif soek mos eers sy rigting in 'n minuut daarna toe vlieg hy en daar kan ons nou sien hoe hy daar by my huis kom en daar gaan sit hy. Toe vertel ek die hele mondeling nie oor die duif nie, maar oor navigasie. En dit was my beste punt ooit. So eindelijk moet die goed nie werk nie, want dan werk God. Ja. Elke keer as Christof my vrou om die woord te bring, dan gaan daar, dus het is nie vir my makkelijk om die woord te bring nie, want my persoonlikheid is so, as ek die ding in sy geheel nie verstaan nie, verstaan ek om geheel nie. En ek kom net al meer achter, ek gaan nooit van God verstaan nie. Want ek is so bang, ek kom sê vir jou die verkeerde goed, in die verkeerde context, en jy hoor verkeerd. Maar vandag se woord wat ek met jou deel, bring eintlik vir my een geweldige berusting. God het genade met die ouens wat die woord bring. En God sal die woord laat val waar hy moet val, by wie hy moet val. En as ek snert praat, sal hy dit ook kanselleer. So, alhoewel ek baie gespanne is, is ek eindelijk vry om jou eerlijk te wees. Nou, ek wil begin deur vir jou te vraag, jy moet gou jou oë toemaak. Laat ek eers gou vir ons bid. Ja, Vader, dankie dat u die een is wat ons vanoggend by mekaar gebring het. Ja, Here, dis die gebed van my hart, dat dit wat vanoggend hier uitgaan, van u sal wees. Here, dit wat uit myself uit is, wil ek hê moet u nou kom en u moet dit afsny, sodat u verheerlik kan word. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Hou jou oë toe. Terwyl jy jou oë toe hou, wil ek vir jou vra, as jy jou oë nou daar toegehou het, en ek vraag vir jou, as jy die woord God hoor, wat prentjie kom in jou kop oor, voor, wat sien jy in jou gedagtes? God, ek dink nou spesifiek aan God die Vader, nie dat hulle losgemaak word van mekaar nie, maar wat sien jy as jy van God die Vader sien? Die meeste van ons, as ons nou eerlijk met mekaar moet wees, dis nou, hoe sê Pietman, Google Universiteit, Google se prentjies daai. Die meeste van ons het hierdie prentjie van God, hierdie kinderbybel prentjie van God. En baie keer is dit waar het begin en waar het eindig. Want ons weet geweldig baie van God die Seun. Van God toe hy sy seun stuur, Jesus. Ons is baie vertroud met Jesus. Ons is net so vertroud met God die Heilige Gees. Toe sy seun weggegaan het, toe laat hy die Heilige Gees na. Maar ons prentjie van God is nogals baie beperk by tye. Nou vraag hy my, maar hoekom is dit belangrik om 'n prentjie van God te hê? Daarna op die volgende skyfie sal jy sien, dat jou hele lewe, sonder dat jy daar van bewus is, jou hele geloof, is wat jy sê wie God is. Jou geloof hang af van wie jy sê God is. En in die Ou Testament het mense, hulle was baie meer vertroud met God self. En hulle het geweet wie God is, hulle het geweet wat God se karakter is. As ek jou leer ken, kan het baie keer oppervlakkig wees, totdat ek jou karakter ken. Dan onmiddellik het het diepte. dan kan jy verkeerd optree, jy kan my baie keer te na kom, maar weet jy wat, ek ken jou karakter, en dan het ek die vermoë om jou te vergewe, vir dit wat jy aan my verkeerd doen, en andersom. En ons weet dat God in sy woord, God hou nie van oppervlakkige verhoudings nie. God is 'n verbondsgod. Ons staan in verbondsverhoudings met mekaar, niks is ooit oppervlakkig nie. En weet jy wat, al die oppervlakkige vriendskappe, waarmee ons onsself partykeer so kan besig hou, dit lei op die ouend tot niks nie. So God se karakter strek baie verder as die prentjie wat ek van hom het, wat ek in die kinderbybel gesien het. Van die kinderbybel praat ook nie die waarheid nie. As jy nou mooi kyk daar, as ons terug gaan na die prentjie toe, daar het ons nou weer te doen met 'n lelie wit God. God is blank. En dis nie waar nie. God is ook nie in die gestalte van 'n mensie, en daar is God oud. En weet jy wat, God staan buite ruimte en tyd. God word nie oud nie. God word nie moeg nie. So die prentjie wat ons van God gekry het, is ook nie altyd waar en reg nie. Daarom is het belangrik dat, ek moet nie net 'n prentjie of kennis van God hê nie, ek moet openbaringskennis van God hê. Want as God hom nie homself aan my openbaar nie, dan weet ek ook nie wat sy karakter werklik is nie. Baie keer hoor ons, veral as hulle nou met die sportsterre hier op televisie praat, dan wil hulle, I just want to thank the man upstairs. Of die ou baas daarboe. Ons gaan ligsinnig om met God. Ons gaan ligsinnig om met God. Ons wil hom beperk tot die ou baas daarboe. God is baie meer as dit. En so word ons baie keer geïndoktrineer. En as die ene ou nou praat van the man upstairs, dan ek luister die manne van ons. They always stuck to their guns. And it's always the man upstairs. Jy kan maar luister, ek kan al high speeches maak as hulle klaar gewen het. En dan besef ek, dit is hierdie ouens, hy doen ons eintlik meer goed as kwaad. I just want to thank the man upstairs. Now, whoever that might be. Ons kan nie ligsinnig omgaan met God en ligsinnig praat oor hom nie. Want God is die een wat die roer of die radar van ons skip is. God, as God my roer is, dan sal ek my eindbestemming bereik. Ek sal dit bereik. Maar as God nie my roer is nie, gaan ek nooit my bestemming bereik nie, want die wind gaan nooit vir my reg waai nie. As God jou roer is, kan die wind waai soos wat hy wil. Jy sal jou eindbestemming bereik. So God is baie meer as 'n prentjie of 'n gedagte. Hy bepaal dat ek my eindbestemming gaan bereik. So die prentjie van God is uiters belangrik, want die volgende een, die prentjie van God maak dat hoe jy na die wêreld kyk. Wat is jou wêreldbeskouing? Hoe sien jy politiek? Hoe sien jy kultuur? Hoe sien jy jou samelewing? As ek nie weet wie God is nie, dan skep ek my eie prentjies. En ek wil stilstaan hier by drie van hulle. My huwelik. My huwelik is baie meer as 'n pragtige wit rok en hierdie pragtige seremonie en alles wat daarmee gepaard gaan. In ons huwelik is daar altyd 'n derde party. En as ek so lelik is met my vrou, God is daar. Wat is my prentjie van hom? Met ander woorde, ek kan hom minag en lelik wees met my vrou. Dis wat ek doen. Nou, voor God en sy gemeente is ek getroud. Maar nou, die gemeente is nou nie vandag by my in die huisie, maar God is met my. Want God is alomteenwoordig. as ek 'n ordentlike prentjie van God het, dan sal ek nooit lelik wees met my vrou nie. Maar wanneer ek hom wil uitsluit, sluit ek hom uit. Net so by my werksplek. Weet jy, dit is 'n goddelike opdrag. Voor die sondeval en na die sondeval, jy sal hard werk. Maar as werk jou God word, as werk jou God word, dan is jou prentjie van God ook 'n bietjie versteur. Net so jou prioriteite. As jy vandag gaan en jy kyk na jou bankstaat, kyk waarop spandeer ek my geld, en ek kyk na my dagboek, waarop spandeer ek my tyd, dan gaan jy sien wie jou God is. En daar is altyd 'n verskoning. Daar is altyd 'n verskoning. Tye het verander, ons lewe in moderne tye. En God moet maar inpas by hierdie prentjie van my. Net so jou prentjie van die kerk. Weet jy, God is alomteenwoordig in die kerk. Hy is tussen ons as gelowiges. Die gemeene deler tussen ons by die kerk is God. En as ons prentjie van God reg kry, sal ons ophou kerk speel, kerkpolitiek, gevoelens, emosies. As jy begin deur te sê, ek het gedink, of ek voel, dan is ons die voel. Ernstig. As ek kyk waarmee ons in die kerk, ons maak het ons besigheid om mense uit die kerk uit te kry. Nie in te kry, nie uit te kry. Want ons weet wie ons vergeet wie ons gemeene deler is. God is die gemeene deler. Net so, wanneer het kom by ons lofprysing en aanbidding, as hy na die volgende prentjie toe gaan. As ons kyk na ons lofprysing en aanbidding en hoe ons lewe, iemand wat 'n goeie prentjie van God het, sy lofprysing en aanbidding is vir God aanvaarbaar. Sy lewe is 'n bogemiddelde lewe. Nie sonder probleme nie, maar is 'n bogemiddelde lewe. Iemand wat nie 'n goeie prentjie van God het nie, a low view of God leads to a trivial, it means little value, worship, and a common mundane living. Jy kan nie 'n kwaliteit lewe lei sonder God nie. As jou prentjie van God nie goed is nie, vergeet van 'n kwaliteit lewe. En die kwaliteit waaraan jy dit meet, moenie dink as jy suksesvol is, jy het genoeg, jy het die regte vriende, jy beweeg in die regte vriendekring, dit maak nie 'n kwaliteit lewe nie. Vreugde, vrede en blydskap maak 'n kwaliteit lewe. So, as ons tot God sing, dan sing ons nie maar net nie. Mag ons, dat ons in die toekoms, en ek sê nie daardeur ons hoef te skree, en of die band moet ons al het prachtig gesing vanmorgen, hoef ons harder te stel nie, maar die hart waarmee jy vir God loof en prys, ek kan my so vereenselvig met die rechterkantse prentjie, dit was vir my die moeilikste ding toe ek tot bekering kom, om my hande op te lig. Dit was een van die moeilikste goed vir my. En weet julle wat? God het my bevry daarvan. Want met tyd het God sy prentjie van homself in my versterk. En ek bid dat hy dit nog meer en meer en meer sal doen. Sodat my lofprysing en aanbidding in my lewe vir hom 'n getuienis sal wees. As ons na die volgende skyfie kyk, dan waar lewe plaasvind, wanneer ons by 'n oop graf staan, wanneer ons by 'n geliefde kom in 'n hospitaal, wanneer 'n oorlog in die Oekraïne uitbreek, wanneer iemand deur ISIS vermoor word, keel afgesny word op televisie, griesaam, of wanneer hongersnood oor ons kom, wanneer ons voor hierdie beproewinge staan, en my prentjie van God is nie reg nie, is ek in die moeilikheid. Dan, dit is wanneer mense sê, Is dit nou 'n liefdevolle God? Hy het my kind kom haal. Hy het my man by my weggeneem. Ek het alles verloor. Alles waarvoor ek so hard gewerk het in my lewe is tot niet. As ek nie dan weet wie God is nie, gaan die winde vir my heen en weer waai. Dis hoekom God wil hê ons hom moet ken. Ons moet sy karakter ken. Wie hy is. En nie dit wat hy toelaat om met jou te gebeur nie. As ons na die karaktereigenskappe van God kyk, dan sal ons sien, God is almagtig. God is almagtig. Hy kan doen wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil. Dit is een van sy eigenskappe. Die andere eigenskap van God is die feit dat hy alomteenwoordig is. Jo, dit is een moeilike begrip om vir ons om te verstaan. As jy kyk spesifiek werk, hoe God gesê het, jy jou werk moet doen. Moet nie jou werk doen, dat jou werkgever jou raak sien nie. Ek sien jou, ek sal jou beloon. En Annetjie, jy is reg, hy beloon is nie altyd onmiddellik nie. Ons verstaan het ook nie, hoekom hy ons nie onmiddellik beloon nie. Maar God is alomteenwoordig. God is liefde. God het sy liefde vir ons gewys, toe hy vir Jesus gestuur het. Sodat ons gered kan word. God is liefde. Ja, en nou vra ons, kan 'n liefdevolle God hierdie goed toelaat om met my te gebeur? Ek staan een oggend op en dan die rus in my land binnengeval. Hoe nou? Waar is God nou? God is liefde. En dan gaan God verder en hy leer vir ons in die Bybel dat hy is alwetend, God weet alles. God kan niks leer nie. Jo, God kan niks leer nie. Ons wil vir God leer. Ons wil hom manipuleer. Ons wil vir God manipuleer. Dis 'n geval van, waar pas God nou in my prentjie in? Dis nou 'n goeie plekkie om vir God nou hier te hou. So in 'n agterkamertjie daar in my lewe, verkieslik in die buitekamer. Nee, God weet alles. Ek kan hom nie manipuleer nie. As jy deur die Bybel lees, dan sal jy sien in die Ou en die Nuwe Testament, hoe God se karakter baie duidelik en by herhaling sê God vir ons wat sy karakter is. As ek begin daar in Genesis, in the beginning God created the heavens and the earth. God is almagtig, hy kan skep, hy het geskep. Hy skep nog steeds. Dan die volgende, the Lord looks down from heavens and sees all the children of man. God is alomteenwoordig, hy weet precies wat aangaan, waar dit aangaan, hoe dit aangaan, wat gebeur het en wat gaan gebeur. God weet dit. Dan die volgende ene, God is liefde, slow to anger, abounding in love and faithfulness. God is getrou. Dan die God is greater than our hearts, he knows everything. En jy gaan dit lees, deur die Ou, deur die Nuwe Testament, sê die Bybel vir ons wie God is. En wat sy karakter is. As ek na die volgende karakter kyk in die Bybel, nou die ou is nou veronderstel om vir Job te verteenwoordig, gebruik jou verbeelding. Job sit daar op die ashoop, die lig is nou ongelukkig daar aan, maar jy sal sien sy lichaam is vol swere, en daar lê die potskerwe. En die ander, die byspelers is nou nie daar by nie, sy vriende, wat sê hulle vir hom? Wat sê hulle vir hom? Sjoe, Job, get real man. Kom, skrik wakker uit jou fantasie uit. Waar is jou God? Kyk hoe gaan dit met jou? Kyk, ek dink, as jy Job se story lees, ek dink hy was 30 jaar agter een volgens, was hy sakeman van die jaar gewees. Dis 'n ou met wie dit goed gegaan het. Hy het geprosper. Maar God het geweet, die duivel wie God geskep het, gaan eendag vir Job wie hy geskaap het, kom en hy gaan hom versoek. En God gaan sy almag deur Job bewys. En die duivel kom na die Here toe en sê, weet jy, dit gaan so goed met Job, dis hoekom hy jou dien. Die Here sê, nee, dis nie hoekom hy my dien nie, ek ken sy hart. Hy sê, ja, maar as jy sy besittings gaan wegneem, waarvan hy baie gehad het, gaan lees dit. Die Here sê, jy kan alles wegneem, God sê vir hom, jy kan alles wegneem, maar sy lewe raak jy nie aan nie. En die duivel kom, en die duivel laat hom op die ashoop beland. Hy laat hom op die ashoop, hy is van alles gestroop. Hy is deur 'n paar begrafnisse in sy lewe. Maar my dienaar Job, ek ken hom, en hy ken vir my. Hy ken my karakter. God kom, en God herstel vir Job, dan nog meer toe. God kom, en hy haal die hartseer uit sy hart uit. Ag, en toevallig gee hem toe nog alweer een paar rand by, tot hy, die laaste paar jaar van sy lewe, toe sy weer sakeman van die jaar. As dit belangrik sou wees, dis wie God se karakter is. 'N ander karakter, ja, ek wens so baie daar verteenwoordig vir Moses, daar nie, met die 10 gebooie, 5 op die ene, 5 op die andere, neem ek aan, dis ook om die 10 is. Moses, van kleins af, alles is bonatuurlik. Moses in die mandjie. God praat met hom deur die brandende bos. Hy beleef al 10 die pla van Farao. Al 10. Hy sien hoe die Israeliete deur die see trek. Hy sien in die woestyn hoe God deur manna en kwartels voorsien. Hy gaan op die berg en die Bybel sê vir ons, God het met Moses gepraat, soos wat hy met 'n vriend praat. Op 'n stadium, toe Moses so ondergeskikte, so 'n bietjie in rebellious teen hom, toe sê God vir hulle, luister gou hier manne, met julle praat ek deur drome en visioene en goed, maar my dienaar Job, met hom praat ek persoonlik. Ag Moses, ek soos toch. Met Moses praat ek persoonlik. En weer op so 'n dag, toes Moses op die berg, en weet wat was sy hartsbegeerte? Hy kom en ons lees het daar, in die volgende, in Exodus 33, 18 tot 23, Then Moses said, Please show me your glory. God, wys my die glorie. Jo, en elke keer as ek hierdie gedeelte lees, dan besef ek wie God werklik is. As hy vir Moses sê, jy kan my nie sien nie, want as my sien, gaan jy sterf. Is dit jou prentjie van God? As jy my sien, gaan jy sterf. 'N mens kan my nie sien nie. Dan beperk ons hom tot die ou baas, en tot die man daarbo. Maar omdat hy so lief is vir Moses, sê hy vir hom, weet jy wat, gaan klim aan die skeer, ek sal my hand oor jou sit, en my glorie sal verby beweeg, en jy kan my van achteraf sien. En God sluit af, but my face shall not be seen. En hierdie ongelooflike God stuur vir Jesus, so dat ons hom kan sien. Dis hoekom my en jou prentjie van God, ons vertrou vir God dat hy ons 'n openbaring gee van wie hy is, en dat dit nie bly by kennis nie, en dat elke keer as ek die Bybel lees, dat ek kan sê, heilig, heilig, heilig is die Here. God God openbaar om deur vir Jesus te stuur. So lief het hy ons. Ons kon sy seun sien, God die seun, ons kon hom sien. En toe Jesus aan die einde van sy roeping kom, toe gaan hy en hy bid vir sy disippels. En Jesus se wens is die volgende. Hy bid tot God die Vader, "Now this is eternal life, that they may know you." Jesus het geweet, hulle gaan allemaal vermoor word. Al 9 van hulle. Al 11 van hulle. Of hoeveel is het 9? Hulle gaan vermoor word. Maar hy bid, dat hulle vir u sal ken. En dat hulle vir my sal ken, wat deur u gestuur is. En dis vandag nog Jesus se gebed vir ons, dat ons vir God moet ken. En weet wie hy is. En weet wat sy plan is. Ons gaan nooit weet wat sy plan is nie. Maar dat ons kan rus vind in sy planne. Nou hierdie weet. Is wanneer kennis oorgaan in openbaringskennis. Van wie God is. As ons lees in Jeremia 9 vers 23 en 24. Dan sê die Here vir ons, God sê vir ons, die enigste ding waarmee jy kan breek, kyk, jy breek met twee goed nooit nie, dis met die eie land, en met jou kinders. Want die eie land lyk vandag prachtig, en morgen as jy daar kom, dan wonder jy wat het hier gebeur. Net so met jou kinders, die oomblik as jy met jou kinders wil breek, dan bring, sit hulle vir jou op jou plek neer. Maar God sê vir jou, weet jy, jy kan breek met die volgende. Jy kan breek deur te sê, but let the one who boasts, boast in this. Hy sê, moet nie staat maak op al jou skills wat jy het nie, op al die krag en die mag wat jy het nie, en die moontlike geld wat jy mag hê nie. Maar breek met dit, that he understand and knows me. God wil hê, jy kan jou daarin roem, dat jy vir God ken en vir hom weet wie hy is. En dat jy weet, dat hy die volgende eienskappe het. Loving kindness, justice, righteousness on the earth. For in these things I delight, says the Lord. Breek oor my karakter eienskappe, want hierdie goed, ek skep behaag in dit, dat jy weet wie ek is. Nou wanneer ons weer by mekaar kom, kom ons breek bykie met God. Kom ons breek bykie met God en sê, weet jy die God wat ons dien? Ongelooflik. Dit is wie hy is. Ek het sy liefde hierdie week so weer ervaar. Ek het sy regverdigheid so ervaar. Dit is wat God wil hê, die goed waaroor ons moet breek. God se soewereiniteit. Ja, dit is altyd 'n moeilike ding om oor te praat. God se soewereiniteit. Verstaan ek dit? Nie alles nie. Glooi ek dit? Ja. Konfronteer God se soewereiniteit? Verseker. Deur te sê, God is soewerein, beteken, the God is... And the God who is the God who reigns. Dis die God. Die God wat is die God wat regeer. He actively reigns and presides over everything. God is aktief besig om te regeer. Ja, as ek so na die nuus kyk wat ek bitter min, ek kies om dit nie te kyk nie. Maar die enkele kere wat ek daarna kyk, of as ek 'n koerant oopmaak wat ek nooit oopmaak nie, maar wanneer die nuus na my toe kom, dan sien ek net die boosheid en die booswigte. Hoekom gee hulle vir ons daai nuus? Hoekom berig die koerante en die media oor dit? Help my. Geld. Dis wat ons wil hoor. Dis wat mense indrink. Het jy nou gehoor, Becky Cheli het nou weer? Het nou weer wat? Wat is snaaks? Wat is vreemd? Wat is niet? Maar dit is waarop mense floreer. Dit gee hulle energie om op te staan en te sê, ja, nou is die ANC regering aan tot niet. Jy kan nie gaan in 'n uitspraak maak en sê, ons sal regeer totdat Jesus eendag weer kom nie. Dis wat Zuma eens al gesê het, die ANC sal regeer totdat Jesus weer kom. Well, good luck to him. Soevereiniteit het die volgende betekenisse. Above or superior to others, chief, greatest, supreme in power, rank and authority, holding the position of ruler, reigning independent of all others, royalty. Dis hoekom ons praat van God as die koning, hy is royalty. Maar ons weet meer van Lady Di en al Lisse, sê weer, Queen Elizabeth en hulle is nie royalty nie, they are not royalty. God is royalty. Maar jy sal sien, daai engels se breek hulle bene om voor die mense te buig en te aanbid en hulle veraf God hulle. Ons God is royalty. Die Bybel sê vir ons, ons gaan allemaal afbuig, ons gaan ons krone afvat en ons gaan het voor sy voete gooi. There is none like you. Dit is wat beteken, God is soeverein. As ons luister na die liedjies wat ons in die kerk sê, wat net vinnig by my opgekom, die liedjie, there is none like you. Our God reigns above all kings, above all thrones. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Luister na die liedjies wanneer ons sing. Wat ons sing. As ons dit glo wat ons sing, en ons kom na hom toe, gaan sy openbaring vir ons baie beter wees. Van wie hy werklik is. Die volgende twee skrifte, Psalm. As ons vat van waar God in die Ou Testament met Abraham gekom het, die belofte wat hy vir Abraham gehad het, tot in die einde van die Ou Testament, dan David was in die middel, daai duisend, paar duisend jaar, of om precies te wees, dit was 2000 jaar, David was daar in die middel gewees, dit was die bloeitijdperk van die Israëlieten. David het geweet wie God is, al die ander nasies het na hulle verwys, daai jode, hulle is bo natuurlik. Kyk hoe goed gaan het met hulle. En as ons die Bybel mooi gaan lees, hoekom God daai niks seggende groepie mense gekies het in die middel van niks. Dit was die hoofroetes wat precies al die mense wat van die ooste na die weste toe moes gaan, moes deur Israel beweeg. En hulle kon sien hoe goed gaan dit met daai mense, wat God, wat hulle sê hulle aanbid die lewende God. En David het in sy lewe van een skaapwagter, regdeur, het hy God se glorie ervaar. En het hy geweet, dat hierdie is 'n bonatuurlike God. Dis hoekom hy kon skryf, The Lord has established his throne in heavens and his sovereignty rules over all. Die hele universe. Hy het dit geweet. Hy het ook gesê, say among the nations, the Lord reigns. God is in beheer. Dit was vir hom 'n werklikheid gewees. En daai volgende skyfie sê vir ons, the Lord reigns. It's in the present tense, dis nou, God het nie regeer nie. God gaan nie regeer as Jesus eendag weer kom nie. Ons moet nou net, we just have to bite the bullet, totdat Jesus nou weer kom. Dan gaan God nou weer oorneem. God regeer, God is in beheer. Van al die chaos wat ek en jy elke dag beleef. Dan kyk ons na die leedam, dan klonks my maag. Hoe nou? God regeer. God sal hieruit laat kom wat hieruit moet kom. Men are not reigning, it says the Lord reigns. Circumstances are not reigning, the Lord reigns. Karma, dis nou karma. Dis nou vir ons, ons het nou nie lekker gedoen nie, dis om ons dam vandag leeg is. Nee. Omstandighede regeer nie. God regeer. God regeer in die Oekraïne. Op enige ander plek waar daar 'n oorlog is, God is in beheer. Ja, dit raak my nie altyd lekker nie. Maar ek moet weet, God is in beheer. Die volgende, good luck, bad luck, blind faith, faith is not reigning, the Lord reigns. Al hierdie goed wat daar staan, is goed wat ons by die heidene oorgeneem het. Good luck, die lotto. Ek het al vier keer gesê, werp jou lot op hom. Moenie jou lot op die lotto werp op die geluksgode nie. Dit is nie 'n goddelike handeling nie, om te wil dobbel nie. Net as ons lucky man, you never know. God regeer. As ons lees in Spreuke, ag nee, Spreuke nie, in Proverbs 21, the king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water, he turneth it whichsoever he will. God bring die aan bewind, wie hy aan bewind wil bring, en hy ontroon die wie hy wil ontroon. Tot die konings, al die ouens se harte is in God se hand. As ons nou na die volgende paar karakters kyk, ek het 'n paar dae opgesit, nie om hulle te verneder nie, hulle ken nog net nie almal vir Jesus nie. Baie keer kyk ons vas, rechtsbo Hitler, jo, baie jode het weggestap van God af, want hulle kon nie glo dat God toelaat dat 6 miljoen jode doodgemaak word nie. Die een rechts onder in die hoek het ek self beleef, wat een karakter, die ou krokodil. Hulle het gedink, daai een onder rechts in die, onder in die middel, Kublai Khan, die Mongoleese ryk, wat 'n ryk. Hulle het geregeer, hoe lang het hulle regeer? 100 jaar, toe ontroon God hulle. Wat in een van daai se koninkryke sal bly staan? God se woord sê vir ons, koninkryke sal kom en koninkryke sal gaan. Al wat sal bly staan, is my woord. Ek wil hê wanneer ons hierdie karakter sien, dat ons tot God sal bid, dat hy hulle harte sal verander. Hulle ken nie vir Jesus nie. Want ons trap in die struik van om hulle te wil veroordeel, en lelike goed van hulle te wil sê. Ja, maar hulle doen lelike goed, so hulle verdien dit. Nee. Sy seun het aan die kruis gesterf vir hulle ook. God bring aan bewind wie hy aan bewind wil bring, en hy ontroon wie hy wil ontroon. As ons gaan kyk in die Ou Testament, dan bring God hierdie nuwe koning aan bewind. En dan is hy sleg vir die mense. Hy mishandel die mense, hy buit hulle uit. Wat was God se doel? Sodat die mense weer nader aan hom kan kom. Nou hierdie booswigte, God vra vir my en vir jou, weet wie jou God is, kom nader aan my, bid tot my, dat ek hierdie booswigte weer kan verwyder. Ek wil jou partykeer tot jou sinne bring. Ek wil so ver gaan om te sê, partykeer verdien ons hierdie leiers. Partykeer verdien ons hulle. want ons kan so makkelijk wegdraai van God af. As ons kyk wat God al gedoen het in die verlede, en hoe hy ingryp, op die volgende skyfie wil ek vir ons lees, Proverbs 19 vers 21, many plans are in man's mind, but it's the Lord's purpose for him that will stand or be carried out. Ons het baie planne in ons kop. Die mens is vol planne, maar God sal dit tot uitvoering laat kom. As ons gaan kyk daar by die toring van Babel, het die mense by mekaar gekom en gesê, ons gaan nou hierdie toring bou tot bo in die hemel. Wat het God gedoen? He scattered them. As ons gaan kyk na Farao, hy wou nie die Israeliete laat trek nie. Een plaag gestuur, twee, tot by tien. Hy het tot in die see nog achter hierdie arme Israeliete probeer aan, en God het die see laat toegaan. God het ingegryp. As ons kyk na die Kanaaniete, die Israeliete kom nou daar van Egypte af, en hulle wil nou die beloofde land beset, maar daar woon mense. Nou soos Tolle gesê, dit is allemaal net vir kom vat nie. Ek bedoel, ons woon hier. En ek bedoel, die Israeliete het nie een kans gehad hier na ouwens nie. Hier kom hulle, ek wil amper sê, vlug, hier 40 jaar hier die woestijn. Nou moet hulle die beloofde land beset. God het hulle dit laat beset. Net daar en dan. As jy Jona vat, Heere sê vir Jona, jy moet gaan preek, hy weier om te preek. Visluk om in. Nou vertel dit vir heiden. Kyk hier sy reaksie. The God is, and the God that is the God that reigns. Boe my en jou sy begrip en verstand. As jy kyk na Nebukadneser met Daniel en sy vriende, wat hy probeer het, en wat God op die ouwe toegelaat het, en as ek vat vir Herodes, koning Herodes wil vir Jesus doodmaak, het hy het recht gekry? Nee. Theoreties moes hy dit recht kry, want hy het al die mag gehad, maar God het sy seun beskerm, totdat het sy tyd was om te gaan. So God kan ons omstandighede, kan hy oor nacht kom verander. Nou as ons praat oor Godse soevereiniteit, wil ek net goed drie goed daar oor sê, dan sê klaar, ek dink ek praat nou te lang. Wil ek net drie goed daar oor sê, God bewys sy soevereiniteit vir ons deur sy skepping. God het geskep. Ek kan nie glo hoe ons twyfel aan Godse skepping nie. En hoe die saaikies in ons geplant word, as die woord van God sê, ek wil al vers 8 lees, let all the earth fear the Lord, let all the inhabitants of the world stand in awe of him, for he spoke and it was done, he commanded and it stood fast. God het geskep. God die Vader, nou daar wonderlike woordjie ingesluip, moeder natuur. Ek het nog nergens van moeder natuur in die Bybel gelees hê. En moeder natuur kom, en hy verwar ons. Nou sit jy in gesprekke, en nou praat die ouwens oor die goed, en nou vraag hulle op een stadium vir jou ook, maar wat denk jy, dan sê nie, maar jy glo God het geskep. Dan is hulle so af te leer gesteld in jou, ek bedoel, ons is een lot intelligente mense hier by mekaar. Hoe verstaan jy nie dit nie? Maak seker dat jou prentjie van God, een is van God het geskep, en nie, jy moet intelligent wees, en een helse goeie verbeelding hee, om uit te werk hoe die evolutie werk. Ek wil net die ander kant van die muntstuk ook daarom net sê, om dit alles uit te dink, en dit te verkoop, en dit het amper die wet geword, moet jy goed wees, ek moet hulle dit herere gee. Wat voor ons kry, is die goed in ons kinderse handboeke. En weet jy wie verneder die kinders, die onderwijsers? Hulle ken nie vir God en sy karakter nie. Nou sê jy, juffrou, ons glo nie dit nie. Ach, kan dit nou wees? Daar is meer my kind. moenie dat jou ouers jou tot dit beperk nie. God het geskep. As ons in sy natuur stap, weet jy, ek verstaan dit nie alles nie. Ek verstaan dit ook nie alles nie. Ek staan maar net in verwondering oor wat God geskep het. Die ander ding is waar God sy karakter vir ons openbaar is deur die geskiedenis en deur sy voorsiening. Deur die geskiedenis. Dink gou terug aan jou lewe. Hoe God in jou lewe voorsien het. Goeie tye, slegte tye. As jy terugdink, God het voorsien. As jy kyk na die geskiedenis van die mens, dan dis my so mooi, history is really history. Die geskiedenis is God se storie. Nie ons storie nie. God het die aarde en alles wat daarin is, het hy geskep. Hy het die platform gemaak. Toe gaan hy en hy sit ons as die akteurs op hierdie aarde. En hy het 'n skrip geskryf. En daai wat is 'n skrip? 'N draaiboek. Daai draaiboek wat hy geskryf het is besig om af te speel soos wat hy dit goed gedink het. God staan aan die begin en hy sien die einde. En dan is asof hy van die einde af terugwerk na die begin toe. Dit is wie God is. As ons daai skrif lees, the Lord nullifies the counsels of the nations. He makes the thoughts and plans of the people ineffective. The counsel of the Lord stands forever. The thoughts and plans of his heart through all generations. Ek is die Alfa en ek is die Omega. Ek is die begin en die einde. Deur al die generasies is ek daar. Ek is in beheer van dit. Ek laat dit afspeel. Ek laat gebeur wat moet gebeur, wanneer dit moet gebeur en waar dit moet gebeur. Soos wat ek wil. Jo, dis 'n moeilike ding om te verstaan. Maar dit is die basis van ons geloof. Dat ons glo, God doen dit. Dan wil ek gou lees in Jesaja. Daar sê hy weer vir ons, declaring, vers 10, declaring the end and the result of the beginning. And from ancient times, the things which have not been done, saying, my purpose will be established. And I will do all that pleases me and fulfills my purpose. Ek sal doen wat ek wil doen en wat ek gaan doen, sodat dit sy doel bereik. Dit is wie God is. Hy is in beheer van die geskiedenis en hy is die een wat voorsien om sy doel te bereik. Dan die laaste ene eienskap van soewereiniteit. God is soewerein in ons redding. Baie ouens vertel, begin sy, en ek het my toe bekeer. Ek kon myself nie bekeer nie, ek wou myself nie bekeer nie. Ek het al baie vir julle vertel, ek wil dit net weer vertel. Die aand toe my vrou sê, daar is 'n ou wat kom praat daar, ook al by Annetjie hulle, wil ons nie gaan nie. Nou sê ek van wie, ek het saam met die happy clappies groot geword, hulle was saam my in die klas. Ek het nie lus vir dit nie. Ek het nie lus vir dit nie. Het is interessant, daar was 7 verskillende denominasies saam met my in my matriekklas gewees. Prys die Here daarvoor. En ons kom hier aan daar, en nou sit en groet die man in mekaar, en nou voor ons begin, nou vraag die ene of hy vir my iets kan sê. Ek dog, hier begin het nou. Weet jy, ek sê toe, ja, sê maar wat jy wil sê, en die man praat, en net daar, breek alle weerstand in my af, en ek kom tot bekering. Ek wil nie tot bekering kom nie. God is die een, wat jou laat tot bekering kom. God is die een, wat iemand oor jou pad stuur. sodat die saad wat iemand anders geplant het en die water wat iemand anders gegee het, dat het kan groei. God besluit wie hy gaan red en wanneer hy hulle gaan red. As ons daar lees in Efesiërs, just as he chose us in Christ, nou moet ek as die, actually selected us for himself as his own before the foundation of the world, so that we would be holy and blameless in his sight in love. Het is God wat ons red en tot ons redding kom. God kies die mense wie hy wil red en wanneer hy hulle wil red. Nou vraag hy vir my, maar waar pas ek nou in die prentjie in? Want God roep, Jesus het gekom om te red, die Heilige Gees oortuig ons, wat is my funksie nou? Hierdie soewereine God, dat voel nou vir my, asof ek maar nou net hier op die aarde is, en hy gaan doen met my, wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, waar hy wil, waar pas ek in? Is daar nou nog iets vir my oor? God het baie duidelik, toe Jesus gekom het en Jesus het gegaan en hy het vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Die ene het gesê, u is dit, u is dat. Vra vir Petrus, wie sê jy is ek? Hy sê vir hom, u is die seun van God. Jesus sê vir hom, op daai openbaring wat jy het van my, dat ek die seun van God is, gaan ek my kerk bou. Jesus is die hoeksteen van my kerk. En God het dit beskik, dat hy sy kerk nagelaat het, om totdat Jesus weerkom, gaan ons Godse glorie verteenwoordig en uitstraal aan die ander mense wat hom nog nie ken nie. Dis ons funksie. God het nie 'n ander model as die kerk nagelaat nie. Jo, in ons as kerk, ons het dit so verkeerd by tye, en ons gooi mense af, en ons stel mense op, en ons, maar daar is nie 'n ander model as Godse kerk nie. Dit is die perfekte model. Die mense in die kerk is net nie altyd so perfect nie. En dit is ons. Mag ons 'n nuwe openbaring kry van God, en dit wat hy met en deur ons wil doen, soos wat hy die Israeliete wil gebruik het om sy glorie aan die heidenasies te wys, so wil God hê ons moet deur ons liefde vir mekaar die ander mense laat sê, wat het hulle wat so spesiaal is? Ek wil graag by daai kerk aansluit. En weet jy, God het nie die kerke geroep om almal dieselfde te wees nie. Elke kerk het 'n baie spesifieke roeping. Laat ons in ons eie roeping stap. Maar nou kompeteer ons mos, ons kyk mos na getalle. Dawid het die fout gemaak, God het deeltyd vir Dawid sê, Dawid, moet nie jou soldate tel nie. Ek is die een wat jou tot jou reg sal laat kom. Maar suksesvolle kerk lyk hoe? Vol? Ek ken 'n ou, Christof ken hom ook, Ek kan nie onthou vir hoeveel jaar het hy na 'n spesifieke man en vrou toe gery en saam met hulle onder 'n boom gesit en kerk gehou nie. 'N paar jaar, daar het niks van gekom nie. Vandag staan daar 'n kerk, ek dink met 300-400 mense. God stel nie belangrike getalle nie. Kom ons kry dit vandag uit ons koppe uit. As ons sê multiply, dan dink ons, hier moet multiplication, ons moet moeite doen om uit te gaan en die woord te verkondig. God sal bring die, hy sal toevoeg die wie hy wil toevoeg. Al sit die een nou, dan preek ons vir hom. Want God wil hom dag tot bekering laat kom. God het die kerk nagelaat, totdat Jesus weerkom. Dit was sy plan. En nou hoor ons van hierdie megakerke, en nou begin die manne boeken beskryf. Ek vat toe nogals eendag een van daai my broer gaan deur 'n moeilike tyd en ek lees self net die boekie, ek gee die boek vir hom. Toe ek weer by hom kom toe sê, luister hier, moenie vir my hierdie snert gee nie man. Ek die boek lees, gaan dit net oor geld. Hierdie mega kerk wat hy het en die geld en. God opereer nie so nie. Ek is besig om klaar te maak. Baie belangrik. Die volgende skyfie. Kom ons maak seker ons hou vir ons met die regte goed besig. Ons kan partykeer so 'n plan en 'n gedagte in ons kop kry en dan dink ons is 'n blink gedagte, maar dit dra nie God se stempel of goedkeuring weg nie. En dan is dit in wyn. Ons mors energie. En saam met daai energie kom daar gewoonlik, ek kan nie vir jou sê hoeveel mense wat ek ken, wat die woord bring, staan op die ou end teleurgesteld. Hy het sy lewe neergelê om God te dien. Maar hy sit met hierdie hardhorende gemeente, wat nie gehoor gee op dit wat God sondag na sondag na sondag kom sê nie. Wat met hulle lewens aangaan soos wat hulle wil, teleurstelling. Party van hulle verval heeltemal, op die ouend wil hy met God niks te doen hê nie. Nou ek en jy is daai mense wat elke dag die woord moet verkondig. As ons weet wie God is, dan sal ons nie moeg raak nie. Moeder Teresa som het vir my so mooi op. God didn't place us on the earth to be successful, but to be faithful. Moenie besig raak met goed wat nie van God is nie. Ons mors tyd en energie. Ons maak mense moeg. Korintiërs, daar sê Paulus vir hulle, I planted, Apollos watered, but God all the while was causing the growth. God sal laat groei. Die oomblik as ons voel, maar hierdie waarmee ek besig is 'n fatiele oefening, dit lei tot niks nie. Ek het nou onlangs amper weer so gevoel, ek sit daar met 'n mannetjie nou, al vir meer as 'n jaar dat ons by mekaar kom, en nou teach ek hulle nou Kamsdag. Ek my oor uitvee toe sy meisie swanger, hy is uit sy werk uit. Ek sê, vader, ek het nie my tyd gemors nie. In sy lewe sal gebeur wat moet gebeur. Die Here het hom oor my pad gebring en ek het hom na die beste van my vermoë in my onkunde het ek hom probeer lei en mentor. Maar God sal in sy lewe laat gebeur wat moet gebeur. Want dit is wie God is. Die Here sê vir ons in sy woord, my word that goes out from my mouth, die woord wat God uit God se mond uitkom, vers 11, so will my word be which goes out of my mouth, it will not return to me void, without accomplishing what I desire, and without succeeding in the matter for which I sent it. Laat die woord by ons mond uitkom, dit sal nie leeg terugkom nie. Dit waarvoor ek het uitstuur, dit sal dit bereik. Nou ek wil jou vanmôre vry maak. Ek wil jou werklik vry maak. Kom ons hou op om te kyk, ja maar ek bereik nou niemand nie, ek myself vermeerder nie, die kerk bly nie, die kerk moes al lank al te klein gewees het. Not to be successful, but to be faithful. Waar jy gaan, verkondig die woord. God sal daardeur, partykeer kom hier 'n ou na hierdie kerk toe, en hy gaan nie weg om 'n woord met 'n ander ou te deel, wat op 'n ander plek tot bekering moet kom. Laat God ons vry maak van hierdie geweldige verpligting, wat ons op onsself plaas. Om te dink ons moet die mense tot bekering laat kom. En mag God ons vry maak. Dit waarmee hy in die ander kerke besig is, is God se storie. Dit het niks met ons te doen nie. Ons kompeteer nie met die ander kerke nie. kry dit vanoggend in jou kop. Daar by ons doen ons nou dit. Ons sit nou om 'n tafel. By ons doen ons nou weer dit. By hulle doen hulle dit. Laat hulle doen wat hulle wil doen. En laat ons doen dit wat God vir ons wys om te doen. En moenie begin tel nie. Dawid, moenie die soldate en die karre en die perde begin tel nie, want jou mag lê nie in dit nie. Ons mag lê nie in getalle nie. Ek sluit af. Continue your quest. In Korintiërs sê dit so mooi. Therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, standvastig, onbeweegbaar, immovable, always excelling in the work of the Lord. Daai woord excelling daar, always doing your best and doing more than is needed. Kijk hier, jou beste en meer wat van jou verwag word. Dan moet ek myself vraag, doen ek my beste? Doen ek meer as wat van my verwag word? Ja. Being continually aware that your labor, even to the point of exhaustion, jy kom by die huis, jy val op jou bed en jy voel, wat nog, hier gebeur niks, ek preek my vrek. Doen dit, al is jy hoe moeg, in seisoen, buiten seisoen, verkondig my woord, want dit is wat van ons verwag word. In the Lord, dan sê, gaan hy verder, the labor in the Lord is not futile, nor wasted. It is never without purpose. As ons Godse prentjie in ons kop reg het, dan is ons vry om sy woord te bedien, sonder om iets terug te verwag. Want God sal dit laat gebeur wat moet gebeur. En mag ons vanoggend hier uitgaan en bemoedig voel die feit, God is in beheer, God sal laat gebeur wat moet gebeur, wanneer het moet gebeur. Kom ons kom in lijn met God se woord, en ons wees faithful, ons wees pligsgetrou, en ons gaan uit en ons verkondig die woord, sodat God die wêreld kan verander, sodat God se bruid in gereedheid kan kom, dat hy hom kan kom haal. Tot en met dan toe, kom ons doen wat van ons verwag word om te doen. Ons mag oor die oor toe. Ja Vader, dankie dat u in beheer is, Here, en dat u elke dag ons story skryf. Ja Vader, dankie dat u ons wil gebruik in hierdie proces. Dankie vir u kerk wat u nagelaat het. Here, en ek wil bid dat ons met nuwe oë na u kerk sal kyk. Here, maak ons los van groei en wat ons ook al in gedagte het, Here. Here, en fokus ons elke dag om net dit te doen wat u vandag vir ons sê om te doen. Here, gaan met ons in hierdie week. Ja, Here, en ek wil bid dat ons hierdie geleenthede wat oor ons pad kom, dat ons dit nie sal mis nie. Maar dat ons met die wêreld sal deel wie u is en wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Ja, Vader, dankie dat die Heilige Gees elke dag met ons is, dat ons nooit alleen is nie. En dankie dat die Heilige Gees die regte woorde in ons mond sal plaas. Ek bid dit alles in u wonderlike naam. Amen.